Nu, Līga jau pieminēja, ka vakar bija tāds īpašs gadījums, kad mēs atvadījāmies no vienas tādas nozīmīgas personas Latvijas kristīgās kristīgā darba vēsturē. Un tikai debesīs mēs tā īsti sapratīsim, cik liela nozīme ir bijusi kādreiz kādiem cilvēkiem, varbūt par kuriem mēs netik ļoti daudz zinām. Bet, kad tur bija sanākuši tādi diezgan daudz cilvēku, viens mācītājs, kuri ilgāk laika es nebija redzējis, piekšņi man pusīt pa plecu, pienāca no muguru puses un man teica, Vilni, tev mati atkāpies. Vispirms es viņam gribēju teikt, ka viņi vienkārši netiek man līdz, tie lēnākie mati netiek man līdz, es tik ātri pārvietojos savā dzīvē. Pēc tam es gribēju teikt, ka frizieris vainīgs, jo es aizēju pie friziera, nu pat biju pie friziera. Un tāds iznāku ārā no turienes. Ko viņš tur dara? Es nezinu. Bet pēc tam es atcerējos, ka patiesībā ir pēdējie laiki. Tā ir viena no pazīmēm, ka pēdējie laiki. Viņš teica, tev atkāpjas mati. Vai es lasam par pēdējiem laikiem, ka viens otrs kristietis atkāpsies? Ne tikai mati atkāpsies. Tā kā, mīļie draugi, mēs ar jums dzīvojam pavisam tādā konkrētā laikā, kad mēs varam redzēt, ka piepildās pēdējo laiku pravietojumi. Un es aicinu jūs mazliet, ja tev ir līdz bībelī, tad atvērt šīs rakstvietiņas, kuras mēs redzam uz ekrāna. Bet, ja tev nav līdz bībelītes, tad mēģini paklausīties. Centies paklausīties, jā. Tā, un tūlīt elektronika nostrādās. Jā. Tātad, pirmā rakstvietiņa, kur mēs izlasīsim drusku tā iemetot acis pēdējo laiku notikumā, kur tad mēs esam, ir Lūkas evaņģēlijas 21. Nodaļa, lasīsim no 8. Panta. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīs, es tas esmu, un laiks ir atnācis, bet nesekojiet viņiem. Un kad jūs dzirdat par kariem un dumpjiem, nebaidieties. Man patīk katru reizi, kad Jēzus kaut ko tādu saka vai kaut kas dzīvē notiek, viņš saka, nebaidieties. Viena lieta, ko jūs droši varat teikt, ja pie jums kāds atnāk un lielām acīm stāst par kaut ko, kas notiek, droši padoms, ja tu vēl nezini, ko sacīt, un tu savā galvā domā, ko lai tagad atbild, pirmā lieta, ko tu vienmēr var teikt, ja es arī vienmēr uzreiz to teicu, ko viņš teica? Nebaidies! Ārpats būs 27 grādu ārā. Ko darīt? Saģērbies silti, nebaidies! Vai dieniņ vasara tuvojās? Ak, kungs, nu ko darīs? Nu, noģērbies un nebaidies. Vai vispirms nebaidies un tad noģērbies. Nebaidieties, jo visam tam vajag papriekš nākt, bet tūliņ vēl nav gals. 10. Pāns, tad viņš sacīja, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, lielas zemestrīces būs kā arī bats un mēris vietu vietām, šausmu parādības un lielas zīmes no debesīm. Uz mirklīti pieturēsim šai vietā. Līgi visu laiku uzstāja, lai es sakontaktēju ar profesoru Leonu Gabrielu Taivānu, kurš ir tuvu austrumu speciālists, un viņš, kad es vēl mācījos, tad viņš bija viens no tādiem ļoti spilgtiem lektoriem, kurš stāstīja par dažādām tēmām, un viņa tās lekcijas bija ļoti tādas krāsainas, jo viņš ir diezgan ilgu laiku nodzīvojis tur un savus ādas pabaudījis, kā tas ir austrumu kultūras kaut kādas tādas īpašās nianses. Tad reiz viņš stāstīja savā lekcijā, viņš stāstīja tādu lietu, ka viņš ir bijis vienā, dzīvojis kādā tādā musulmaņu ģimenē un redzējis, ka vien dienas sieviete stiepi kaut ko ļoti smagu pāri pagalmam. Un viņā pamodās tas rietumu džentlmenis. Un viņš domā, pieiešu sievietei palīgā. Viņš teica, viņš pieeja, pagāja, paņēma nastiņu no sievietes pleciem Viņš teica, vai dieniņ, kaut es to nekad nebūtu darījis. Es biju zemāks par suni no tā brīža. Nu, tas kultūrālās atšķirības. Nu, lūk, tad līgu uzstājumu, mums vajag viņu sarunāt, lai viņš atnāk un pastāst mums par situāciju tajā reģionā. Un viņš deva savu piekrišanu, viņš tikai nevarēja nosaukt vēl laikus, bet tas, ko es esmu dzirdējis, ka tur ir ļoti dramatiska situācija ar badu. Un, ja es pareizi atceros, vai tā bija Sīrija, par ko viņš rakstīja, vai viņš runāja par kādu citu no tā reģionu valstīm, viņš teica, ka faktiski jau gadus atpakaļ pētnieki teica, ka apmēram 50 miljonu cilvēku pametīs savas dzīves vietas, jo vairs nespēja tā viņu vieta vairs nespēja uzturēt šos cilvēkus. Nav ko ēst. Ūdens nav, un zeme ar vienu iet bojā ūdens trūkuma dēļ. Viņi vairs nav apstrādājumi. Un viņš teica, 50 miljonu cilvēki, tie bija kaut kādi gadi atpakaļ, kad jau vienkārši tas bija, viņiem bija izvēle tāda. Vai nu kaut kur doties prom, vai mirt bada nāvē. Un te mēs lasam, būs kari, un par to mēs it kā jau redzam, mēris, bats, vietām, šausmu parādības un lielas zīmes. Bet ievērojot nākošo pantu, 12. Bet vēl priekš tam, tātad pirms tās pa īstam sāksies, Dievs savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, aleluja, slavēts tas kungs, un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos, vedot jūs ķēniņu valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Un 13. pāns, brīnišķīgs pāns, viss tas nāks, lai jūs nodotu liecību. Es nosaucu šodien šo dievkalpojumu, lai tu nodotu liecību. Iedomājies, kam visam ir jānāk. Lai mēs vienkārši nodot liecību, ko? Mēs nevarējam tā vienkārši nodot liecību. Nē, mums vajag, lai mums piespiež pie sienas, lai mēs beidzot sāktu nodot liecību. Tas bija mans piestarpinājums, es nelasīju šos te vārdus. Nu, tātad, tas bija no Lūkas evaņģēlija 8. līdz 13. pantam. Viņš saka, ka pirms vispa īstam saies tūtā, būs tāds īpašs laiks, kad kristuieši nodos liecību. Mateja evaņģēlijas 24. Rakstvietiņa ir otra vieta, kur mēs lasīsim. Mateja 24. ar 34. pantu un šeit mācekļi viņam palūdz. Kungs, nu pasaka, kā tad būs tās pastarā laika pazīmes? Kā tad tur, pēc kā mēs varam atpazīt? Un tātad Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa 34. pants es lasu. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams tas viss notiek. Kristieši pasaulē būs, un es esmu pārliecināts, ebreji būs, un būs pie labas veselības un lielā skaitā. Debes un zemes zudīs, mani vārdi nekad nezudīs. Bet dienu un stundu neviens nezin, ne debes eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanā. Jo tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem, tie rīja un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tajai dienai, kad Noā iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekams plūdi nāca un aizrāva visus. Tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs, divas malas dzirnavās vienu pieņems, otru atmetīs, tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāk. Bet to saprotiet, ja nama kungs zināt, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļaut ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēku dēls nāks tanī stundā, kur jūs nedomājat. Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlas par savu saimu, tiem dot barību savā laikā. Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to, tā darām. Āmen. Nu, turpinot par tiem bēgļiem, es tā pavisam diletantiski pie sevis padomāju, kad lasīju prognozes, ka nākamajā nedēļā mums soli sniegu un tad vēl lielāku salu. Es tā pie sevis padomāju tā. Iespējams, ka tas sniegs un sals mūs sargā no tiem iebraucējiem vairāk nekā žogi un nikni robežsargi. Tā kā, mīļie draugi, tad, kad sākās sniegs un sals, sapulgājot vien ciešāk savu mētelīti, pats liet rokas uz debesīm, saka, tu zini, kā vajag. Jā. Un pateicieties Dievam. Bet no otras puses, ja tā nopietni, mēs paskatāmies uz to, ko tad raksta mums saka. No vienas puses raksta skatās vienā virzienā un saka tā, ka pasaulē būs kari, karu daudzināšana, dumpī, bādi, mēri, šausmu parādības pie debesīm un virs zemes. Un par to šausmu parādību es domāju, nu pat, kamēr mums te bija skaista ziema bez sniega, Anglijā bija gadsimta plūdi. Vienkārši neredzēti, nesaprotami un neaptveram plūdi, kad brūk tilti, kad pilis, kas gadu simtus ir nostāvējuši savās vietās, pēkšņi tiek apdraudēts plūdu dēļ. Tā ir, es jums teikšu, šausmu parādība. Lai nu mums te ogrē, kur varbūt pašvaldība nav izrakus dīķus un nav ielīkojis sūkņus un dambjus nav uzcēlus laikā, bet Anglija taču ir pavisam savādāk zeme, vai ne? Tur taču viss jau sen ir kārtībā, vēl karalienes Elizabetes laikā viss tika uzcelts un sabūvēts. Pareizi Elizabete, es saku. Nu, tātad gandrīz vai šausmu parādība tepat, un mums nu pat bija vērojama, lietas jau notiek. Bet pirms pavisam sāksies karš un šausmi un badi un mēri, pirms tam viņi stieps rokas pēc mums, un ja tu negribēji kaut kur iet, varbūt pa brīvu aizvedīs kaut kur, es nezinu, teic, nonāksim sinagogās un valdības iestāžu priekšā, un mums būs jāatbild, jāsaka un jānodod liecību. Viņš saka, ne jau tie kāru un šausmas būs, lai mēs nodotu liecības, bet mūs meklēs, lai mēs nodotu liecību. Jūs zināt, ko es ticu, pirms pasaulē patiešām viss saies tūtā, es atkārtošu vēlreiz to teicu. Būs ļoti daudz liecības. Ļoti daudz kristiešu stāstīs par savu kungu, par to, kāds viņš ir, cik viņam var uzticēties. Un ne tikai ar saviem vārdiem, ne tikai ar teikumiem, bet viņi liecinās ar savu dzīvi, ar gatavību. Viņa dēļ mirt, viņa dēļ riskē. Un es ticu, ka šī liecība uzrunās pasauli, jo liecība jau dara divas lietas. Viņa atgriež un glābi to, kas to ieklausās un apcietina sirdi tam, kurš jau bija izlēms, kas stāvēs tam visam pretī. Tā kā pasauli polarizēsies. Un kristieši es ticu, ka būs ļoti, ļoti daudz. Bet viena lieta, ja mēs tā pieņemam un atceramies, ka Dievam ir misija šajā īpašajā laikā, šajā pēdējā laikā, Dievam ir misija priekš mums. Tad, ļaujot man, es aizsteidzos notikumiem priekšā un tā kā uz vienu pusi skatoties negācijas un kāri un tā tālāk. Bet, kad viņš skatās uz draudzi, tad viņš saka tā, esiet nomodā, jo pirms viss sāksies, viss saies, nu tajā, kā bibliski, teoloģiski izsakoties, pirms viss saies tūtā, Dievs atnāks paņem savus bērnus prom. Tos, kas būs nodevuši liecību, un tur rakstīts divas malas dzirnavās, vienu atnāks un paņems. Divi gulēs vienā gultā, vienu paņems un otru. Nu, gultā, es saprotu, jūs saprotu, par ko ir runa, ja runa par ģimeni. Tātad arī ģimenes saites nebūs gana stipras, lai izglābtu abus. Mēs katrs Dievu priekšā, mūžības priekšā un arī šīs te paraušanas priekšā tiksim kvalificēt katrs par sevi. Un viņš saka, esiet nomodā. Nekas neliecinās, ka tā paraušana notiks tūdaļ. Bet faktiski tie notikumi, kas mums stāv priekšā, ir tādi, ka būs tāds laiks, kad vajadzēs nodot liecības. Vai no tā varēs izvairīties? O jā, vienmēr ir Viņš jau ir tāds laiks, jau tagad, jā. Bet var vienmēr var cilvēks izvairīties kaut kā noklusēt un paklusēt un vienkārši būt pieklājīgs un tolerants un inteliģents. Un vienkārši nenodot to savu liecību. Bet tie, kas nodos liecību, interesanti, ka Jēzus to nekad neuzskatīja par kaut ko apkaunojuši vai kaut ko grūtu. Viņš teica, ka tas ir veids, kā jūs sevi kvalificēt debesīm. Atcerieties, viņš teica, kas mani apliecinās, to es. Ziniet, ka ir cilvēki, kurus Jēzus visu laiku apliecina. Nu, šinī gadījumā es teikšu par sevi, labi? Vilns ir mans kalps. Vilns ir mans dēls. Debesīs, kad tikai sākās runa par tiem, kas te mājo uz zemes, katru reizi Jēzus saka, bet vai jūs esat ievērojuši vilni? Precedents jau ir, Dievs vienreiz lielījās ar Ījabu. Ties, vai jūs ievērojat Ījabu? Un es ticu, ka katru reizi, kad tu nevis vārdos, nevis tā, ziniet, tajā drošajā komforta zonā, kādu vārdiņu, kaut kādu frāzīti, kaut ko tur tā pasaka, tā starp citu, ja Dievs palīdz, lai Dievs svētī un paldies Dievam, nu tā, asins liecinieks jau, ja kaut kas nodīs, paldies Dievam, ja nesniegi, ja paliks siltāks, un tu domā, jau pasauli ir atgriezusies, ja, nu, bet, kad tu tiešām nodod liecību, notiek kaut kas daudz nozīmīgāks un lielāks. Jēzus saka, vai tu esi ievērojis? Un tad viņš min tavu vārdu. Vai tu esi ievērojis to māsiņu? Viņai jau ir pār 70, bet viņa nebaidās, nekaunās, uzrīkstās, nodot par mani liecību. Ja Jēzus pasaka tādus vārdus, ja viņš pasaka par kādu tīni, kuram 12 gadi, un varbūt viņam ir pumpus deg, un tā kā man bērnībā bija. Bet viņš nekaunās tajā nežēlīgajā pusaudžu vidē pateikt, ka viņš tic Jēzum, ka viņš ir zin, ka ir Dievs, ka viņš ar viņu sāk komunicē. Zini ko? Tad debesīs Jēzus saka, vai jūs ievērojat to 12-gadīgo? Manējo! Viņš nekaunās par mani apliecināt. Un es jums saku, es iešu ar viņu līdz galam. Hai, tā ir iespēja. Ja katru reizi, kad Dievs aicina kādu cilvēku ar īpašu misiju pasaulē, ziniet, ko viņš dar vispirms? Viņš atnāk pie viņu un saka, tu stiprais un varenais vīrsts. Un es tā pie sevis iztēlojos, interesanti, kā tas varētu izskatīties. Es atceros, viņš kādreiz atnāca pie Jozua un teica, tikai, es būšu ar mums, tā kā es būju ar tevim, tikai esi stiprs un drosmīgs. Stiprs un drosmīgs es tikai, ja? Atceraties? Viņš to pasaka Mozumu, ej pie Fārona, es būšu ar tevim. Es esmu radījis tevi, esmu radījis tev uz tavu muti, tavus lūpus, viss. Es būšu ar tevi. Es iedomājos, kā tas izskatījās, kad vienu dienu Dievs gribēja darboties ar Gideonu, un viņš atnāca pie Gideonu un saka viņam, tu stiprais un varenais vīrs. Nu, es te tādu bildīti atradu, uzliku, varbūt jūs visu neredzat, vai tā varēja izskatīties Gideons? Stiprais un varenais. Valteris nezin, kas tas tāds ir. Es domāju, ka vispār iepazīst uzreiz, paskatoties acīs tam kungam. Kā varēja izskatīties tas Gideons, ko? Stiprais un varenais. Kā izskatījās, kā vispār izskatījās Dieva vīri, kad Dievs viņus uzrunāja? Nu, te ir otra versija par Gideonu, tāds, tu stiprais un varenais. Soļu grāmatā 6. nodaļa 12. pants. Stiprais un varenais vīrs. Manuprāt, viņš galīgi, nu, vispār nav tāds vīrišķības iemiesojums. Vismaz, nu, šajā bildītē, tie, kas jūs te redzat tuvāk, viņš tāds vīrs, kurš kaut ko dara, lūr par plecu. Man viņš atgādināja, ziniet, ir tādi mazi dzīvnieciņi, kurus kādreiz National Geographic var redzēt. Viņa bariņā tā visas pakaļkājiņā. Jums neatgādina viņš? Rokas viņam ir līdzīgi saliktas, jā, ir kociņš kaut ko, viņš tur tā neuzkrītoši dar. Čipa, es te stāvu, jā. Nē, es jau nē, es tā skatos uz vaigznēm. Viņš mēģina sagatavot, izkult kviešus. Nu, tas tāds, Tas tāds tipisks liecinieks, paldies Dievam, paliks siltāk. Es fanātisks par Dievu, paldies Dievam. Bet ievērojot, mīļie draugi, ka tas teksts ir tāds, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais un varenais vīrs. Ne, Dievs nemeklē vīrus ar lieliem muskuļiem, ar baigo mugurkaulu, tos, kas ir tādi, ziniet, tādi gribas cilvēki. Esmu sastapušies kādreiz apskaudījuši kādu gribas cilvēku. Vai jūs esat redzējuši cilvēku, kurš, teiksim, saka tā, tagad es nometīšu 10 kilogramus. Ziniet, es vienu dienu pieņēmu lēmumu, tagad es pieņemu šos 10 kilogramus. Un man neizdevās. Man nav tāds, ziniet, tāds vot tāds mugurkauls. Es neesmu ar tiem, kuriem ļoti, nu, ļoti spēcīgs raksturs. Bet tādi cilvēki ir. Un kādreiz mums liekas, ka Dievs meklē tieši tos, kas ir tādi. Iemācīšu zadīt. Un lai tur vai kas iemācīšu zadīt. Un viņš māk, skaties pēc nedēļas, viņš jau zeķa biksa sievai uzadīts. Pēc divām jau viņa bērni iet uz skolu visu tēvu adījumos. Jau. Un tas ir mugurkauls, pareizi, ko? Nu, vīri, kurš no jums māk adīt, ko? Jaunieši, mācaties adīt, tik daudz naudas iekonomē, es jums saku. Uza, ko tev vajag dārgā? Mēteli viņa tev rāda veikalā. Saka mirklīt. Lūdzu, mētels, garāk tu gribi mirklīt. Biezāk. Hau. Tev nav vispār ne par ko naudu jātērē. Abažūru vajag lampē. Vēl spēdu. Tagad jau drīz mašīnas varēs uzadīt. Kā tu gribi Lexus? Dievs nemeklē tāds ļoti stiprs cilvēks. Viņš meklē cilvēku, kas stipri viņu respektē. Un re, ko viņš te saka? Tu esi stiprs un varens. Kāpēc? Tāpēc, ka tas kungs ir ar tevī. Tu, mīļais draugs, tu varbūt nemāk adīt un nekad dzīve neiemācīsies. Varbūt tu esi bezcerīgs adīšanas jomā, absolūti bezcerīgs eksemplārs. Bet ja tu respektē Dievu, ja tu viņu cieni un respektē, viņš šodien nāk pie tevis un saka tev, tu esi stiprs un varens vīrs. Varbūt tu esi sieva. Viņš tev nevar teikt, tu stiprais un varenais vīrs, bet viņš tev saka, tu stiprā un varenā sieva. Meita, man ir misija priekš tevis. Tieši šajā laikā, kurā tu dzīvo. Un lai tu to izpildītu, man vajag, lai tu ieraugi to, ka tas, ko es saku tev, tas nav melīgs kompliments. Es negribu vienkārši izraisīt tevī kaut kādas emocijas. Es tev saku, tāpēc, ka tas tā ir. Es tevi redzu. Tu esi stiprs un varens. Ja tu respektē mani. Ja tu mani respektē, tu esi stiprs un varens. Un tev izdosies, viss, ja tu man uzticēsies. Es gribu vienu ļoti spilgtu piemēru, manuprāt, ar jums apspriest, un tas ir viens no Jēzus apustuļiem, apustulis Pēters. Viņš ir vienu dienu laivā, sēž kopā ar mācekļiem laivā, un sēžot laivā, viņš redz, ka Jēzus nāk pa ūdens viļņiem. Un tad viņš izsaka tos vārdus, kungs, ja tu tas esi, saki man, lai es nāku pa ūdens viļņu. Jo viņam bija tā pārlieci, viņam tā, ko mēs cenšamies sevi iegalvot, ka ja Dievs tā teica, ja Dievs teica, lai es eju pār čūskām un skarpījiem, ja Dievs teica, ka viņš pēc manas sējas būs pļauja, ja Dievs teica, ka viņš būs ar manim, man neatstās, nepametīs, ja Dievs tā teica, tad iespējams ir viss. Un Jēzus viņam saka, nāc. Un Pēters izkāp no laivas, un mēs lasām šeit Mateja evaņģēlijā 14. Nodaļā 29. Pantā, mēs lasām Pēters izkāp no laivas, un gāja pa ūdens virsu. Un visi mēs zinām, kas notiek tālāk, pareizi? Tur rakstīts tālāk tā. Un lielu vētru redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Jūs zināt, es tā padomāju pie sevis. Pats Pēter, tu nu gan esi bremze. Jūs ievarot, viņš iet pa ūdeni un sāk grimt tikai tad, kad ieraug vētru. Es esmu pārliecināts, ja tu būtu Pēteri vietā, tu būtu sācis grimt tikko tu izkāp no laivas. Kāpēc viņš negrimst? Tāpēc, ka viņš to dar uz Kunga Jēzus vārdu. Viņš saka, Jēzus saka, nāc, un Pēters iet. Un zināt, es pie sevis domāju, vai Pēterim neradās pārdomas par to, ka viņš iet, kad viņš jau ir pārdabīgajā. Viņam radās šaubas tikai tad, kad viņš ieraudzīja vētru. Viņam taču ir apjaust, ka viņš taču arī pa mierīgu ūdeni staigāt nevar. Pareizi. Bet izrādījās tā, es tā eju, ubrālīt vētru, nē, es šitā nevarēšu. Un bzzn. Viņš jau bija pārdabīgajā. Dieva spēks jau viņu nesa. Dieva roka viņu uzturēja. Un viņam... Viņš nevarēja ne pa mierīgu staigāt, ne pa vētru staigāt. Viņam vajadzēja saprast, ka Dievs ir ar viņu no sākuma un būs ar viņu līdz galam. Un kā mēs zinām, viņš nenoslīk, vai ne? Kāpēc nenoslīk? Tāpēc, ka tas pats Dieva spēks, Jēzus personā, viņu saķēr un izglāb un izvilk ārā. Ar to es gribu teikt, mīļie draugi, ka bieži vien mēs neredzam savā dzīvē, ka Dieva spēks mūs tur. Un mēs tā kā visu laiku, Dievs, kur tu esi, Dievs, kur tu esi? Mēs tā kā Pēters staigājam pa mierīgu ūdens virsu un sakam, Dievs, bet kad sāksies vētra, es nezinu, kā es to izturēšu. Es nezinu, kā es izdzīvošu, kad sāksies krīze. Es nezinu, ko es darīšu, kad tie bēgļi te atbraukšu. Saka, kungs, saka, šausms. Tu jau nevar izturēt. Tu jau būtu noslīcis, ja ne Dieva spēks. Skaties, Bībala saka, ka mēs ar tevi esam jauni radījumi Jēzū Kristu. 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, ir jauns radījums. Zini ko? Tas ir brīnums. Tas ir absolūts, neizskaidrojams, ne cilvēkam pašam neiegūstams, nesasniedzams brīnums. Mēs esam jauni radījumi Kungā Jēzū Kristu. Romiešiem 3. Nodaļā 22. 23. Pants tur rakstīja tādu vārdu, ka šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu katram, kurš tic, jo tur nav nekādas starpības, visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Ko viņš mums saka? Ka šis stāvoklis, šī Dieva taisnība, viņš ir uzdāvināts tev. No ticības vien. Tev nekas nebija jādara. Tev bija vienkārši jāuzticās Kungam Jēzum, un tu jau esi šajā pārdabīgajā. Tu jau esi tajā vietā, kur vienīgi Dievs tev varēja atnest un varēja novelt. Paklausties, Jāņa 6:44. Paklausies tos vārdus. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu tēvs nevelk. Vai jūs esat sastapušies ar cilvēkiem, kurš saka, es tā domāju, es tā izlēmu, es tā sapratu? Tās bija absolūti tukšas frāzes. Neviens nevar atnākt pie Kunga Jēzus Kristus. Neviens viņu nevar nosaukt par Kungu un glābē. Tur Jēzus saka tāds stiprs vārds, ja tēvs viņu nevelk. Tas nozīmē, ka Dievs ir kaut kādā veidā ieķēries tevī. Un viņš tev velk, tev var būt 16 gadi, tev var būt 60 gadi, tev var būt 76 gadi. Dievs tevi velk pie Jēzus. Un tas ir brīnums. Es nedzirdu jūs šodien, jūs esat šeit vai ne? Tas ir brīnums. Es gribu pateikt, ka tu atrodies tā kā tas Pēters, tu stāvi uz ūdens. Un tu saki, Dievs, kad tu beidzot sāki darīt savus darbus manā dzīvē? Dievs saka, paskaties apkārt! Tu stāvi uz ūdens! Tu stāvi uz ūdens. Ja es tev nebūtu glabājis, nebūtu tev vilcis, nebūtu tev sargājis, tu būtu ļoti tālu pasaulē un būtu ļoti, ļoti, ļoti. Iebikstam, kur sēž tev baks, pasaka ļoti lielā bedrē. Ja Dievs tevi nevilktu, ja viņš tevi neglābtu, ja viņš tevi nesargātu, tu būtu ļoti, ļoti lielā bedrē. Bet viņš tevi ir izcēls, viņš tevi vedīs un ved tevi līdz pat šai pašai dienai. Paklausties, mīļie draugi, tas nenozīmē, ka būs viegli, un es pastāstīšu tādu nelielu liecību no savas paša dzīves, bet es gribētu, lai tu viņu neuzklausi tā, ka tas notika ar viņu, ka tas ir ļoti līdzīgi, kā tas notika ar apostolu Pēteru, un tāpat tas var notikt tavā dzīvē. Es cenšos spiesties Dievam ļoti tuvu. Un ir tāds dienas un tāds brīži, kad es sajūtu viņu klātbūtni tik ļoti, ka man liekas, ka man dzīve vairs nekad nebūs tāda pati. Man liekas, ka viņa tuvums ir tādu laimi, prieku, ticību, dodošu, ka man liekas, ka, ziniet, ka man starp rokām dzirksteles lēkā. Man liekas, ka Dievs spēks un Dievu klātbūtni ir tik jūtam, taustām un reāli. Man liekas, ka ja es tagad teikšu vēlnam, lai viņš vācās, viņš ies un viņam vispār nav nekādas izvēles. Un viņš aizies. Un reiz pēc vienas tādas dienas, mēs aizgājām vakarā gulēt pa nakti, mēs guļam, mēs arī guļam. Un naktī es redzu sapni. Un sapnī es braucu ar mašīnu, ar to pašu hondiņu, kas man ir. Es braucu pa apvedceļu Tallinas virzienā, kur apvedceļš krustojas ar Biķernieku ielu. Un tur ir Luksofors. Un braucot pa šo te ceļu, ir ļoti daudz mašīnas man priekšā un aizmugurē. Un pēkšņi manu mašīnu sanes. Un to sāk mētāt. Es faktiski braucu pa šo te apvedceļu, un mana mašīna šitā griežās uz riņķi, un es vairs nevaru saprast, uz kur pusi stūrēt, jo nepārtraukt priekšā mainās. Ceļš, mežs, ceļš, grāvis, ceļš, mežs, ceļš, grāvis. Un es zinu, kas jādara tādās situācijās. Vienreiz vairāk brāļi sametās un uzdāvināja man drošas braukšanas apmācības kursu. Un es biju tur tajā es negribu noreklamēt, bet ļoti labs tas pasākums ir. 3-3-3 trasē, instruktors mācīja vairākas lietas. Un viena no lietām, ko iemācīja, ko darīt tad, ja tavu mašīnu samet. Un es zinu, ka nevar stūri griezt. Tā kā tevi met un tu griez vēl, un tu domā, kad izlabos, jo... Tad, kad tu sagriezi tur pa daudz, un viņš jau sāk griezties ir pa vēl, jo tad viņš metīsies uz otru pusi, un tad rezultātā var notikt vēl sliktāk. Tā kā es tagad cenšos uztvert, kur ir šose, lai pagriezt, bet pēc kāda laika es konstēju, ka es nezinu, kā man riteņi stāv uz kur pusi. Īstenībā vajadzētu iekšā kaut kādu tādu bildīt no malas, lai turētu sevi, kā tev riteņi stāv, jo tu turies pie barankas, bet tu nezinu, uz kur pusi tu stūrē. Un tā man mašīna griežas. Bet nu, es tā pie sevs atceros, ko man instruktors stāstīja, ka vajag pagriezt drusciņu, negriezt līdz galam, un es tā cenšos pagriezt drusciņu, mēģinu tēmēt, uz kur pus man vajag griezt to stūri. Un es pēkšņi konstatēju, ka mašīna apstājusies griezties. Es vēl aizvien virzos uz priekšu Luksoforu virzienā, kur priekšā ir vairākas mašīnas, bet es nebraucu visu, ar priekšu, nebrauc ar sānu, nebrauc ar aizmuguru, bet brauc uz šitā slīpi, ziniet, mašīna tā kā, nu, es nezinu, ko te var, viss ir kaut kur, viss ir piesiets, bet brauc tā kā mazlietiņ slīpi, un šitā es dodos tajā, skatos tur, un mašīnas nāk no muguras, un es zinu, ka priekšā bija vairākas mašīnas, un es dodos Luksoforu virzienā, absolūti nespējīgs jau ko darīt. Un es tā rats kaktiņas lūru redzu, ka tuvojās Luksofors. Un zinat, kas notiek? Un mašīna ļoti konkrēti nostājās vietā. Tādu gabaliņu no iepriekšējās mašīnas. Tā it kā kāds viņu vadīt un stūrēt. Un man momentāli bija tā sajūta, ka ne jau es vienīgais stūrēju. Ir kāds lielāks varenāks, kurš māk stūrēt arī tad, ja mašīna brauc otrādi. Paplēdojuši ceļu. Tas bija brīnišķīgs. No rīta es pamodos, es domāju, nezinu, ko tas sapnis nozīmē un tā tālāk. No rīta es uztaisīju brokastis, tas bija tā reizīt, kad es taisīju brokastis, es uztaisīju pienu zupu un uzvārīju olu, apēdu olu, apēdu austumi. Un kad stundu, divas pēc brokastīm, man sāk palikt slikti. Vēl stundu es jūtu, kad, nu, es nevi, jums kādreiz ir tā bijis, kad tā jūtu, kad, nu, ka iekšā ir, bet ārā nenāk, bet nāks ārā. Un vēl stundu es domāju, bet pagaidi, es taču zinu, ko es apēdu, visi ģimenē to pašu, ja. Kā tas var būt, ja, nekas slikts tur nebija, es taču atceros to olu, atceros to būt, tas bija labas lietas, nē, es nevemšu ārā to, nu, kas bija labs. Bet paiet vēl stundu, es saprotu, ka tā nav, nu, ka nav, tā nav, jā. Iedzēru divas ūdens glāzes, es zinu, ka laiks steidzās, bet iedzēru divas ūdens glāzes, aizgāju uz labierīcībām un izmantoju veco sentēvu metodu un visu to ielaidu iekšā tur. Iznāca ārā, cita lieta, bet pēc stundas es jūtu, ka nē, nav viss beidzies, vēl kaut kas sākās. Lai padarītu to garo stāstu īsu, man sāk šilierēties, ziniet, griezties. Man pirmoreiz dzīvē kādreiz Līga saka, ka viņai griežās, es vienmēr saku, sievietes. Sieviete vienmēr griežās, viņam vienmēr kaut kas tur, jā, nu, kā var griezties? Es goju gultā, man griežās istabu, jā. Es, nu, brālīt, tas ir īsta no šausmu filmu sērijas. Un iedomājieties, es guļu gultā, un man istabu šitā griežās viss. Kad es tikko pieceļos, man sāk griezties, un atkal. Nu, tas parastais. Parastā reakcija jūras slimība. Man piemetās jūras slimība savā gultā. Es aizēju līdz labierīcībām, nokārtoju viss, kas tur ir darāms, atnāku, apguļos, jā, un cenšos nekustēties, jo tad cerams, ka negriezīsies istabu. Es drusciņ paceļu galvu. Es noguru, negribēju izdeldēt grīdā sliedi, nolēmu sēdēšu toaletē uz vietas, lai nav jāstaigā tik tā. Beigās nogūlos turpat. Un zinat, kas ir? Tajā mirklī, kad es nogūlos tajā labierīcībās tur blakus tam spožajam, baltajam traukam, es pēkšņi sajūtos, kā es toreiz tajā sēdētajā mašīnā, kur... Un man atnāca tāds prieks. Zinat, ko? Tavā dzīvē var viss aiet tūtā. Un tas nenozīmē, ka tu esi ļoti tuvās attiecībās ar Dievu, viss būs skaisti, visu laiku eņģeļa tauris skanēs, un tu ies no spēku, spēku, kā mēs esam domājuši, bez problēmām. Jā. Te vienu uzvarē, otru uzvarē, te algi bija 1000, tad man 2000, tad 3000, 4000. Es pat nezinu, kādu, lai nākošu algu prasa Dievam. Jā. Es nezinu, Dievs tā man svētīs, tā man svētīs. Bet pēkšņi tu saslims pats savā gultā ar jūras slimību. Un tev tuvākā, mīļākais draugs ir baltais trauks vannas istabā. Tu spoguļojies, tur skaties, brāli. Bet man bija tā, Dievs man tā kā bija uzrunājis. Dēls, pat tad, kad tavā dzīvē šķiet, ka nekas nedarbojas, tu atceries to, es tev vedu, un es tev aizvedu, un tu vēl aizvien dodies uz priekšu. Un, mīļie draugi, mēs varam viņam uzticēties. Mēs varam viņam uzticēties, lai tur vai kas. Vai mums jāiet pa vētru, vai pa ūdeni, vai jāiet starp ienaidniekiem, vai jāiet grūtos laikos, vai bēgļu problēmas, vai augsts laiks, vai valdības nestabilitāte, vai naudas maiņas, vai nezin, kas arī šajā pasaulē viss nenotikt. Mēs varam viņam uzticēties, tik ļoti uzticēties. Viņš ir tik ļoti uzticams, ka to vienkārši ļoti grūti izstāstīt. Un es mēģināšu, tur tajā ir tāda bagātība, es tikai drusciņ pieskaršos stāstam par Mozu. Jūs atceraties, Dievs uzrunāja Mozu un teica, lai viņš izved savu tautu no Dieva tautu no Ēģiptes. Atceraties? Un Mozes teica, es negribu iet, es zinu, ka tas ar tevīm nav vienkārši nekad. Es nemāku runāt un vispār, kas es tāds vispār esmu. Nebija tā, ka viņš plēsās un rāvās tur darīt varoņdarbus. Nē, bet Dievs teica, nē, bet es gribu tevi. Es gribu tevi, kāpēc? Ziniet, kas Mozes? Mozes nebija ļoti stiprs. Mozes ļoti respektēja Dievu. Ļoti, ja Dievs tā teica, tad viņš... Un kādreiz es lasu par tiem notikumiem tūkstnes, es domāju, Dievs teica nogalināt to, Mozes teica nogalinēt viņu. Dievs teica, ejiet tur pa turiem, viņi gāja pa turiem, lai tur vai kas Dievs teica, runā uz klintu, viņš runāja, Dievs teica, sit pa jūru, viņš sit. Viņš uzticējās Dievam, ja Dievs tā teica, tur nav ko apspriest. Vai es redzu to vai neredzu. Bet padomājiet, mīļie draugi. Dievs viņam teica, uzticies man, es gribu izvedt savu tautu no Ēģiptes zemes, ej runā ar faraonu. Vai jūs zinat, cik reizes viņš gāja runāt ar faraonu? 10 mocības atnāca Ēģiptē, bet viņš gāja vairāk kā 10 reizes. Viņš iet pie faraona, tā saka, Dievs tas kungs, atlaid man tautu, jo Dievs saka, tā ir man īpaša tauta, atlaid viņu. Faraons viņam saka, zini ko, man... Pie kājas tavs divs. Kas viņš tāds ir? Kāpēc viņš nenāk pats runāt ar manim? Tā tālāk. 10 reizes. Bet, jūs zināt, Mozes to darīja ticībā, paklausībā Dievam. Un liektos, kādam no malas liktos, ka nekas nenotiek. Bet, zināt, katru reizi, kad Mozes aizgāja un pateica, nākošajā reizē Dieva klātbūtnes un viņa spēka līmenis bija lielāks. Kad viņš aizgāja otru reizi, nākošajā reizē Dieva spēka, viņa brīnuma līmenis bija lielāks. Kad viņš 10. Reizi aizgāja Dieva klātbūtni, Dieva spēka, Dieva, es neteikšu, izlēmības līmenis bija vēl augstāks. Līdz beidzot Dievs saka, nu, bāc, tagad visi zinās, visi pasauli par to runās. Un vēl aizvien līdz pat šai pašai dienai runā par to, ko Dievs izdarīja tur Ēģiptē. Ko mums no tā vajadzētu mācīties? Kad Dievs tev teica, ir kaut kas, kas tevi verdzina. Ir varbūt kaut kāda slimība, kas tev verdzinājusi jau 400 gadu. Un varbūt tu esi aizgājis vienreiz parunājis, otrreiz parunājis. Tu esi viņai teicis, un viņa tev vienmēr saka, zini ko, lasies tu. Tu nekas neesi, tu esi nelga un tev neizdosies. Un tu atnāc otrreiz atpakaļ pie Dieva un saka, Dievs, es divreiz jau mēģināju. Varbūt trīs reizes tu mēģināji. Bet tev būtu jāzina, kad... Runāt Dievu vārdu, tas darbojas. Kad ticēt Dievam, uzticēties viņa vārdam, tas darbojas. Un ar katru nākamo reizi, kad tu eji pretī savam ienaidniekam, paklausībā un uzticībā Dievam, Dievs paaugstina spēku un autoritātes un savus klātbūtnes līmeni. Un vien dien viņš piespiedīs to tavu ienaidnieku, piespiedīs to tavu problēmu tev atlaist. Ja tu nepadosies. Ai, mīļie draugi, mēs varam viņam uzticēties. Ja viņš teica, iet pa ūdeni, jāiet pa ūdeni. Ja viņš teica, dod 10. Jādod 10. Ja viņš teica, nebaidies apliecināt par mani. No tā tu nepazaudēs neko. Tu no tā tikai iegūsi. Ja viņš tā pateica, nebaidies par mani apliecināt. Tu esi šajā pasaulē man nolikts. Un es esmu pārliecināts, ka Dievs nerunā tikai par vārdiņiem. Nevēl te apstuļu darbu 1:8. Viņš teica, bet jūs dabūsiet spēku, lai jūs būtu mani liecinieku. Spēku! Tas nozīmē, ka tu apliecini viņu. Ka tu apliecini viņu par savu kungu, savu glābē. Ka tu saki, man viņš ir svarīgāks kā nauda. Man viņš ir svarīgāks kā labklājība. Man viņš ir svarīgāks kā karjera. Man viņš ir svarīgāks kā ietekmīgi draugi. Man viņš ir svarīgāks par savu personīgo komfortu. Kad tu to dari, tad Dievs spēks tur atraisās. Un varbūt tu neredzi rezultātu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. reizē. Bet rezultāti ir, jo Dievs tur piedalās tavā dzīvē. Un vēl tikai divas rakstu vietiņas. Mani vienkārši notriec gar zemi rakstu vietiņu, kas ir Jāņa evaņģelijā 10. Nodaļā. Mēs visi zinām Jāņa evaņģelijā 10. Nodaļā 10. Pantu. Bet paskaties, kas ir rakstīts 9. Pantā. Jēzus saka tā, es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs ganības. Šu! O, jūs saprotat, par ko Jēzus runā? Viņš runā, ka viņš ir durvis. Uz kurien viņš ir durvis? Viņš ir durvis uz debesī. Viņš runā par to, ka mēs kā avis varam atnākt. Viņš runā par ganībām, redzat, ies atradīs ganības. Ganības, tie ir debesu resursi. Tas ir spēks tev. Ebrejiem 4:16, viņš saka, tad nu pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa. Kā mēs varam pieiet pie žēlastības troņa? Caur durvīm. Tās durvis ir kungs Jēzus Kristus, kurš ir atvērts, lai mēs atnāktu pie Dieva. Lai ko? Lai atrastu apžēlošanu, saņemt žēlastību un palīdzību. Īstā laikā! Tas nozīmē, lai vai kas manā dzīvē notiktu. Lai vai kas manā dzīvē notiktu. Lai vai kādu uzbrucēju, lai vai kādas problēmas man manā dzīvē arī nebūtu. Dievs ir man izredzējis, lai es esmu liecinieks viņa liecinieks šajā pasaulē. Tas nozīmē, viņš tev saka, Vilni, tu neesi vājš, tu neesi neizdevies, tu neesi kaut kāds tāds, nu, dzīves pabir, tu neesi vienkārši tāds iemaldies starp veiksminiekiem. Tu esi stiprs un varens, jo es esmu ar tevi. Uzticies man! Atceries, uzticies man, ka tu uzticies viņam, tu dodies pa šīm durvīm iekšā. Tu iedi jau klātbūtnē, kur tu saņem spēku, iedrošinājumu, mierinājumu, dziedināšanu. Tu saņem visu, ko tev vajag. Palīdzību! Katru reizi. Un tad tu atgriezies atpakaļ. Viņš saka, tu ieies, atradīs ganības un atkal atnāks atpakaļ. Tu atnāks šajā pasaulē. Mums katram šādas durvis ir pieejams. Un tur nav nekas vairāk jāmaksā. Kā vien tava uzticība Kunga Jēzus Kristus vārdam. Brāli un māsa. Nav īstenībā augstāka aicinājuma, kā būt viņa liecinieka. Nav lielākas lietas, ko šajā pasaulē tu var izdarīt. Tu var kļūt par miljonāru banķieri. Tu var kļūt par uzņēmēju, kur liek uz visādiem Forbes vākiem. Tā. Tu var kļūt par modeli, tu var būt par mākslinieku, tu var būt ļoti labs izcils savā profesijā. Bet tas nav nekas salīdzinājumā to, ka Jēzus var pateikt, ka tu esi mans liecinieks. Šajā pasaulē man ir viens cilvēks, kurš nekaunās no manī. Un es nekaunos no viņa. Un es iedomājos. Mēs piedzīvosim to, ka Jēzus stāv visu debesu priekšā un sauc vārdā cilvēks, ar kuriem viņš lepojas, no kuriem viņš nekaunās. Pāvils tur izskanēs, Mozes, Vilnis, paldies! Tur izskanēs tavs vārds, jo mēs dzīvojam tādā laikā, un tu esi tam aicināts. Nevis, lai tu klusi nodzīvot sev savai ērtībai, lai tu labi jūties, bet lai tu šajā pasaulē atstātu vēsti par kādu, kurš tevi ir mīlējis līdz nāvei, kurš tevis dēļ ir radējis visu. Un faktiski, kas notiek? Šī svētdiena beidzas. Mēs nobeigsim ar kopīgu lūkšanu, pateiksimies viņam, tas vārds ir tavā sirdī. Tu aizies savā dzīvē. Tu aizies savos apstākļos starp cilvēkiem, kur es nekad nebūšu. Cilvēkiem, kurus es nekad nesatikšu. Bet tev jāzina, ka uz tevis ir šis zīmoks, lai tu nodotu liecību. Viss tas notiks. Pasaulē viss tas ies grīstē un pēdējo laiku notika, un viņi stāv mūsu acu priekšā. Bet šobrīd ir tas laiks, kad tu un es, mēs varam atstāt savu liecību par to, ka mēs uzticamies viņam. Uzticamies no visas sirds. Uzticamies, lai tur vai kas. Un ka tad, kad izskatās, ka nekas nedarbojas, ir viena roka, kas ir daudz lielāka nekā tava un mana. Un tā var tevi vest šitā, var vest tā, var vest šitā, var vest karuselī tevi. Bet ja tu viņam uzticies, viņš tev ved uz priekšu. Saka, es uzticos viņam. Man prieks, tas puisis rāda uz tevīm tieši, lai tu un es, lai mēs izdaram savu misiju šajā pasaulē.